way.
waxaan dhigisteel kuna soo dhawaaday daacadda subaxnimada laanta afka Soomaaliga VOA oo idin kaga imanaysa magaalada Washington. Waa subax 4 bisha September waa 16 sanadka 2020ka. Waxaan naga dhigisteenaysan mujadaha gaagaaban ee 16-19 mitir band iyo bogga voasomali.com. saacadda Afrikada Bari haatan waa 6:00 PM. idaacadda Saaki ee caalamkana waxay idiin soo jeedinayaa Nuur Xasan, Nuur Bukhaari iyo anigu ah Maxamed Cabdi. qodobada idaacaddeeda Saaki ee caalamka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah ururka u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee magaciisa loo soo gaabiyey Care oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Minneapolis.
Shirka jaraa'id maanta wuxuu ku saabsanaa cod aan bixinaynay annaga oo u doodayna dad gaaraya ilaa 100 qof oo hadda loo sheegay in laga masaafirinayo ama laga tarxiilayo waddanka Mareykanka oo Soomaaliya loo wado.
Waxaad sidoo kale maqli doontaan sida uu xanuunka COVID-19 u bedelay habnololeedkii dadka muslimiinta ee magaalada Sheffield ee dalka UK, dibadbaxisna ka dhacay isla dalkaasi kadib markii dowladdu ay carur ka qaaday qoyskii dhalay iyo farsamayaqaanada magaalada Muqdisho iyo suuqgeynta qalabka ay sameeyaan. hase yeeshee, intaas oo dhan waxaa ka soo horreynaya warkii caalamku noo akhriyo Nuur Xasan, Nuur Bukhaari.
mahadsaned Maxamed Cabdi. Duqa magaalada Louisville ee gobolka Kentucky ee dalkan Mareykanka, ninka la yidhaahdo Greg Fisher ayaa sheegay in magaaladiisa ay $12 million Mareykanka siin doonto qoyska haweeney madow ah oo ay ciidanka booliska magaaladaasi ku dileen bishii Maarj ee sanadkan. Malaayiintan dollar ee la siin doono qoyska Brianna Taylor ayaa qayb ka ah heshiis ay labada dhinac gaareen, kaas oo ay qoyska dhibanaha ay uga laabanayaan kiiska dacwad ay ka geeyeen askartii dishay Taylor. Brianna Taylor ayaa u dhimatay rasaas ay ciidamo ka tirsan booliska ku fureen xilli ay baarayeen gurigeeda oo ku yaalla magaalada Louisville ee gobolka Kentucky. ma jirin askar loo xiray dilka, laakiin xeer ilaaliyaha guud ee gobolka Kentucky oo ah nin kasoo jeeda bulshada madow ee Mareykanka ayaa lagu waday inuu toddobaadkan kiiska gabadhaasi la dilay horgeeyo guddi xeer beegti ah. heshiiska ay maamulka magaalada Louisville iyo qoyska Brianna Taylor gaareen ayaa noqday mid ka mid ah kuwii ugu qaalisanaa ee dhiigga qof lagu dilay Mareykanka laga gaaro taariikhda. warbixin cusub oo talaadadii la faafiyey kuna saabsan heerka dalxiiska ee dunida oo ay soo saartay hay-adda qaramada midoobe ee dalxiiska adduunka UNWTO ayaa sheegaysa in cudurka coronavirus uu sababay hoos u dhac aanan horey loo arag oo ah 56% ee safarada caalamiga ah qaybtii hore ee sanadkan. sida ay sheegtay UNWTO, hoos u dhaca ku yimid safarada caalamiga ah intii u dhexeysay bilihii July iyo June ee sanadkan ayaa sababay khasaare maaliyadeed oo gaaraya $406 bilyan Mareykanka ah oo ah dakhligii kasoo xaroon jiray dhoofka la xiriira dalxiiska. hoos u dhacan ayaa 5 jeer ka badan khasaarihii dalxiiska caalamiga ah kasoo gaaray xilligii uu jiray qalalaasihii dhaqaale ee dunida ee sanadkii 2008 iyo 2009. hay-addan ka tirsan qaramada midoobay ayaa bayaanka ay soo saartay ku sheegtay inay qiyaasayso in ay qaadan doonto inta u dhexeysa 2 ilaa 4 sano in safarada dalxiisayaashu ay ku soo laabtaan heerkii ay ahaayeen sanadkii hore ee 2019. dhegeystayaal, warkii caalamka waa naga intaa.
aad iyo aad u mahadsanid Nuur Bukhaari oo warkii caalamkiina la socodsiinayay.
ilaa iyo 100 qofood oo Soomaali ah oo ay ku jiraan dhalinyaro ku dhashay dalkan Mareykanka oo hadda ku xiran xabsiyo ku yaala dalkan ayaa loo sheegay inay isu diyaariyaan safar tarxiil ah oo loogu masaafurinayo dalka Soomaaliya. jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota iyo hay-adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ayaa sa dadaal ugu jira sidii arrintaasi loo baajin lahaa.
haddaba wariyaha gobolka Minnesota Maxamuud Masaxbe ayaa dadkaasi Soomaalida ah ee loo sheegay in loo masaafurinayo Soomaaliya ka wareystay Jeelan Hussein oo madax ka ah xafiiska Minnesota ku leedahay hay'adda u dooda xuquuqda muslimiinta Mareykanka ee loo soo gaabiyo Care.
Waad mahadsantahay Masaxad. Shirka jaraa'id maanta wuxuu ku saabsanaa cod aan bixinaynay annaga oo u doodayna dad gaaraya ilaa 100 qof oo hadda loo sheegay in laga mustaafirinayo ama laga tarxiilayo waddanka Mareykanka oo Soomaaliya loo wado dadkaasoo runtii ah dhalinyar badan oo waddankan ku koray oo hadda dowladdan si siyaasinimo ay rabto waddankan looga tarxiilo dadkaasoo rag iyo dumarba ku jira oo weliba ku jiraan dad ma aragti runtii u baahan in kaalmooyin daa'ida ama dad ma aragti runtii dhinaca maskaxda cudurada maskaxda qaba oo u baahan iyagana si gooniya loo ilaaliyo oo loo dhaqo.
Goorma ayaa la yidhi marka dadkan waa la tarxiilaya ama waa la kaxeynaya Soomaaliya lagu celinaya?
Waxa hadda la sheegay wiigan gudihiis 2-3 maalmood ka bacdi in la tarxiilayo. Anaguna waxaanu rabnay in aan runtii dadweynuhu ay nala ogaadaan dowladda Soomaaliyana in ay arrinkan ay wax ka qabato ay joojiso oo ay hakirto dadkan la tarxiilayo.
Dowladda Soomaaliya maadaama aysan ahayn dowladdii tarxiilaysa dadka oo iyadu aanay tallaabadan qaadaynin, maxaad isleedihiin way ku joojin kartaa dad Mareykan laga kaxeynay?
Wadmahadsanta. Dowladda Soomaaliya markii horeba iyada ayaa laga rabaa inay soo ansixdo amba ay ogolaato in dadka lagu soo tarxiilo ama lagu soo maaragtay soo qaado. Marka dowladda Soomaaliya mar haddii ay dowladda Mareykanku ay hadda ay ogoshahay oo ay tiri in dadka kale dad waddankan sharciga ku jooga loo yaqaano TPS-ka ku meel gaarka ah, haddii iyagii loo ogol yahay oo ay sabab uga dhigteen dowladda Mareykanku in dadka in lagu celin Soomaaliya, mar haddii xaaladda Soomaaliya aynay ahayn xaalad fiican, iyadoo hadda weliba kusoo biirtay cudurkan corona, inay dowladdii haddana ay qaado dad kale oo ay u tarxiisho, runtii waxaan aragnaa arrin aan saxayn. Marka dowladda Soomaaliya iyadu waa inay aqbasho, dowladda Mareykankuna waa inay barnaamijka iyadu ay keento.
Waya, sidoo kale waxaa qatka ku jirta hooyo Maryama oo wiil ay dhashay uu ka mid yahay dadka la yiri waxaa lagu celinayaa Soomaaliya. Hooyo Maryama, bal iga waran wiilkaaga iyo xaaladiisu sida ay tahay.
Waad mahadsantahay Muuse. Hadda wiilkayga iyo xaaladiisa haddaan kaaga waramo, wiilkaygu waa wiil da'diisu ilaa 26 jir ay tahay. Waxa weeyaan maxay ahayd, ay 3 caruura Mareykanka ku dhalay, 3 caruuriyeed oo hooyadood laga qaadayo. Maxay ahayd wuxuu sameeyey oo la leeyahay waxaasu sameeyeen ayna jirin, aanan anagu ogeyn de wax iyagu hoos ogihiin ma naqaane. Aan darooga lagu aan gadin, aan nin dilin, aan cid dhicin, aan cidna waxba yeelin, lagana furfuri waayey oo looyaradii cid kastaa ka furfuri kari waayeen. Kolley waxay ku qaadayaan iyagun baa.
Waxaad inku aad ogtihiin ama dembiya uu galay miyaa jira oo loo aanaynayo? Waayo dee cidna liskagama dhigi.
Maxay dee wax arrin faamiliho qofkiisii isagoo aan weliba gacan iyo waxba toonay isu qaadin oon waxba istirin oo isboolsi isugu wacwacay mooyaane. Wax kale oo dhib ah oo nu ognahay ma jirto.
Waa gartay. Muddo hadda intee le'eg buu xiran yahay isagu?
Wuxuu xiran yahay sanad iyo 3 bilood buu tahay iminka.
Tana 3 bilood buu xiranyahay. Maxay idinku yidhaahdeen hadda xaaladiisa caafimaadku waa sidee? Maxaad adinku ka cabanaysaa?
Xaaladiisa caafimaadku iyagu waxaan ku cabanaynaa iminka, inta dadka oo dhan isku soo xareeyeen oo isu keeneen oo hool ku xareeyeen ayaa dee kulley iyagu waa hargabay leeyihiin, laakiin coronavirus inuu yahay baan u malaynaynaa. Wiilkii wuxuu yidhi ma seexano qufaca iyo xumada iyo waxaan haya wax ilaahay unbaa og, xabad kiniin marama siiyo, maxay yidhi waanu xanuunsanaynaa ayuu yidhi. Marka waxaan ka cabanaynaa kolley iyo kolleyba dee wiil nin caruur dhalay oo caruur yaran haysta iyo dee in maxay yidhi aabood la kala kaxeeyo, kolaba ma rabno.
Waa gartay. Jeelaani, haddii aan adiga kuusoo noqdo ugu dambeyntii, maxaad igsanaysaan? Waxaad isleedihiin haddii la sameeyo way baajin karaysaa in dhalinyaradan ama ay joogaan ama jid kale oo furan ama hadday noqon lahayd في هذا الدور حقوق هذا ضد متقانة مدح عرنتن وحقيقة بنكر ولا حريتن مجرا.
ها هرت رنتي صبرت والله ضلني كنتي ما أنت فرصة دوينا حيث نوح ويان إن دولة الصومالية ما أنت أي كذا البطوء أم أي ديدو فلنت لفلن لها إن دخيل كانوا هيرجلو تاسو أي 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 معرفة استعمال كران هذا الذي كسر ضحي دولة المراكين كا أو هاد إن ولي أي صومالي حال دي بفعلين سلا دراد دا يسي وضعين برنامج كلوية غانا تي بي أسكا بركا هادا وحان رنتي رجينينا مرحوناها فرماجو إيه دولة الصومالية إن أي دب ودكتو ترحيل كان وحانا نو أرقنا ترحيل كان إنو يهي مد سياسي ريد أه ودور الشدن إيه حدا لغو جيرو أي تهي مد لغو سياسي ريد أيو أرن كان رنتينا ساموين وين كله بغلقن قفل ترحيل أيو ريروهوغي قويسكو دي أبد كي دالين مركا رنتي وفرصد أي دولة دو أي صومالية أي سمين كرتو هرانا ويو جوجيسي حدنا وي سمين كرتا
كاس روحو ها جيلان حسين أو مضحكة حفيز كي يأدى كير حقوق دا مسلمين تمريكن ككل هذا هاي قبل كامين صوت روحو ورمي وريه إن محمود مسعد ها تنا دلك يو كي waxaa salaay ka dhacay magaalada London dibad bax ay dhigeen qoysas Soomaaliyeed oo ka cabanaya saddex caruur oo Soomaaliya oo dhawaanay dawladdu ka qaaday qoyskii dhalay wariyaha VOA ee London Ridwan Haaji Abdulle ayaa arrimahan ka wareystay Sahal Yusuf Cali oo ah madaxa ururka gaashaan oo fadhigiisu yahay magaalada London
Ridwan aad iyo aad baad u mahadsantahay waxa dhacay walaal maanta oo daraada ay ahayd bisha September 19ka sanadkan aan ku jirnay 2020ka waxaan ururkeena gaashaan oo soo qaban qaabiyay banaan bax lagu taageerayo waalidiinta Abdullahi Adam Salah iyo Zahra Abdi Ali oo iyagu caruurtoodii ay ka qaadeen dowladda hoose Trent waxana ka soo qayb galay dadweyne fara badan oo Soomaali iyo dad kale ajnabi isugu jiro dadku waxa ay ku dhawaaqayeen erayo ay ka mid tahay caruurta u celiya waalidkood waxay kaloo ka xumaayeen sida lagu qaaday caruurta waalidka oo ah laba waalid oo iyagu saddex caruur leh caruurtoodana xanaaneynayay wax dhiba oo ay geysteen ayna muuqan
waayahay goorma ilmaha la qaatay maxayse tahay sababta loo qaatay haddii aad ka warhaysid ama aad waalidka la sheekaysatay
Ridwan ilmaha waxaa la qaatay bishan 9-keedii sababta loo qaatay waxa ay leeyihiin nimanka social services-ka ee qaabilsan feeraha iyo caruurta iyo xaalad nololeedkooda waxay leeyihiin caruurtu ma aynan ahayn kuwa oo ammaankooda uu sugan yahay marka waxa ay macnaha ku andacoonayaan waxaa jira waxaan la yiraahdaa unexplained injuries daawacyo markaas cadeyn sida ay ku yimaadeen oo ilmaha mid ka mid a laga helay runtii waalidkuna arrinkan waa ay la tacaaleen wax iyaga khalad ay keensadeen amba ku yimid si gheyr mas-uulnimo ama aynan ahayn
waayahay markii marka dibadbaxan aad qabateen codsigiina waxaad u gudbiseen dowladda hoose ee Brent maxaad marka ka filanaysaan idin la tahay hadda codsigiina ma yahay mid la aqbalayo oo la dhageysanayo
walaal nooguma horeyso sidaa la socoto banaanbaxyo noocaana caruur kasta oo la qaato dadka Soomaalida si isku duuban ayay u wajahaan oo uga soo horjeestaan waxaana jira banaanbaxyo waaweyn oo horey uga dhacay oo iyagu ku wajahnaa caruur la qaatay ka dhacay magaalada Oldham, Manchester, sidoo kale Milton Keynes, waxay kaloo ka dhaceen Leicester, deegaanka Hammersmith, Brent laftigeeda waqti hore. Dhammaan banaanbaxyadaasi waxaa aan ku dadaalnaa marka hore in nimanka caruurta qaadanaya social service school inay caruurtaasi ay tixgeliyaan guideline-ka ama talooyinka dowladdu ay soo jeedisay oo ah in la qadariyo cirqiga ama caruurta meesha ay kasoo jeedaan, luqadooda, diinta iyo dhaqanka. Marka caruur Soomaaliyeed haddii la qaado, waxaan ku dadaalnaa ama u qeyla daaminaa in caruurtaasi loo geeyo Soomaali kale.
Waayahayinta
ay dhammaanayso dacwooyinka ku wajahan caruurta oo inta badan maxkamada gala.
Waayahay, ugu dambeyn ururkiina Gaashaan, waxyaabaha sida gaarka aad u samayn kartaan ee hadda aad ka caawin kartaan waalidiintanaad sheegtay in caruurtooda laga qaatay, maxay tahay kasakow dibadbaxyada iyo barnaambaxa aad dhigteen?
Waxyaabaha annaga aan doonayna waxay tahay in reerka loola dhaqmo si karaamo iyo xushmad leh. Ilmaha mid ka mida waa 11 bilood, hooyada laga qaaday waa cunug ay naas nuujinayso. Marka waxaan dalbanaynaa in inta aan la soo celin loogu dhiibo ilmaha ehelada ay iyadu ay soo xulatay, iyada iyo odageedu ay soo xusheen, aqrabal aqaaribe dadka ugu dhandhow ah, in lagu wareejiyo oo ilmaha markaasi aynan laysaga dhiibin cid uun. Waxaan kaloo dalbanaynaa in arrinka la fahmo oo la baaro. Waxaan aaminsannahay in reerkan ilmahooda ay u korsadeen una xanaaneeyeen si wanaagsan. Haddii macnaha ay jiro wax dareena oo ku saabsan caruurta caafimaadkooda, na ay yihiin wax u baahan si qoto dheer in loo ogaado. Ma aha wax ku yimid dad iyagu maaragta caruurtii aan xanaaneyn oo kale. Marka waxaan sameynaa qoraallo ayaan u gudbinaa dowladda hoose markaasi caruurta iyada qaadashadooda lugta ku leh.
Kaasi waxa uu ahaa Sahal Yuusuf Cali, waa madaxa ururka Gaashaan, waxa uu magaalada London ugu warramay wariyahayga Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Weli wararka ku saabsan arrimaha Ingiriiska ayaan ku jirnay. Guud ahaanba dalka Britain waxaa badiba dib loo furay goobaha lagu cibaadaysto iyo meelaha ay dadku isugu yimaadaan, inkasta oo hadda xayiraado cusub lagu soo rogay. Masaajidada qaarkood ayaa bilihii ugu dambeeyey lagu tukanay. Magaalada Sheffield waxa ay ku taallaa waqooyiga dalka Britain, waxaana ay ka mid tahay magaalooyinka ay Soomaalidu ugu badan ee Ingiriiska degan tahay. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil ayaa booqday masaajidka Alhuda oo ku yaalla magaaladaasi, lana kulmay qaar ka mid ah dadka masaajidkaasi ku dukada. Warbixintan ayuuna noo soo diray.
Masaajidka Huda waxa uu ka mid yahay masaajidada ay Soomaalidu dhisatay, waxa aanu ku yaalaa xaafad ka mid a deegaamada ay Soomaalidu ku badan tahay magaalada Sheffield. Isbeddel weyn ayaa ku yimid qaabka loogu tukado masaajidka tan iyo intii dib loo furay in lagu oogo salaada jamaaca. Yuusuf Cabdi Diiriye waxa uu ka mid yahay guddida masaajidka. Isbeddelkaasi ayaanu iga waramay.
Runtii waxaa ku dhacay isbeddel farabadan. Marka hore dee masaajidku berigii hore uu iska furaan jiray, duhurka marka la furo ilaa cishaha uu iska furaan jiray suuriyadiisa wax kastaba. Markaa dee muslimiinta wixii u baahan oo dhammi way iman jireen oo ku tukan jireen. Laakiin wixii intaa ka dambeeyey dee xanuunkan safmareenka ee adduunyada oo dhan wada gaaray dhacay, waxaa dhacay dee masaajidyada horta marka hore waa tii wadankan oo kale UK oo dhan muddo imika 4-5 bilood ay dhowdhowba xidhnaayeen, 2-3 bilood baan filayaa. Kadib markii dambe dib loo furayna shuruudaha la soo dejiyey in masaajidada iyo meelaha kale lamidka in shuruudaha lagu soo rogay, shuruudaha waxaa ka mid ahaa in la kala fogaado sida diinteena kamid ah salaada waxa weeyeen safaf kala siman aad isku soo dhawaado laakiin marka ugu yaraan laba mitir ama mitir iyo wax ka badan way in la kala fogaado marka aad taas horto waa saameyn oo halkii markii hore soo masaajidkan waliba markii horena yaraa taas horto waa isbeddel weyn weeye sidoo kale halkii laga soo geli jiray iminka albaab laga soo galaa midkana waa laga baxaa taas mid weeye kabaho kale qof waliba waa inuu bac soo rito waa inuu soo qaato wixii matalan sijaayad iyo wax lamida dee runtii isbeddel weyn weyn baa ku dhacay suuliyadii oo kale imika iyo meeli weysada taasoo kale waanu xidhnay oo waa xidhan yihiin iyana marka runtii dee isbeddel weyn 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 baa ku dhacay dadkuna si ay ula qabsanayaan iminka dad badan alxamdulilah dee waa la qabsadeen laakiin haddana waxa jirta inaanay dad dee iyana fara badan inaanay la qabsan oo waxa laga yaaba inay iyagoo aan sijaayad sidan iyagoo aan bacbac ay kabaha ku ritaan sidan iyagoo aan weyse qabin marka runtii dee isbeddel xoog leba ku dhacay
magaalada Jibril waxa ay ka mid tahay goobaha ay hadda caafimaadku isha ku hayso sida uu sheegay agaasimaha guud ee caafimaadka dowlad deegaanka Shafiil Dr. Greg Vell Bashir Yusuf Al-Qasab waxa uu ka mid yahay odayaasha masaajidka Al-Huda waxaanu ii sheegay inay ka warwar qabaan in dib loo xidho masaajidada magaalada haddii ay xaaladdu sii xumaato
runtii anigoo ka mid ah dadkan xaafadan masaajidkan Al-Huda ku xidhan waxaan runtii warwar ka qabnaa ilaa shalay markuu warku soo baxay ninkan Greg Fell yiraahdo u qaabilsaneen beledyaha magaalada Shafiil u qaabilsan arrimaha caafimaadku wuxuu sheegay in dawladdu ay ka mid tahay magaalada Shafiil magaalooyinka ay isha ku hayso xanuunkiina uu kor u kacay wiigii Shafiil waxaa laga heli jiray 25 qof suu sheegay haddeese wuxuu marayaa ilaa 40 qof marka intii warkaas soo baxay runtii warwar bay nagu hay qabatay in ay mar kale masaajidka dibna looga xidho ilaahay kama dhigo ilaahay ma ka barayn arrinkaas aanu dhicinin laakiin runtii waxaan ku talagalay feejignaan fara badan
Cali Haybe waa dadka sida joogtada ah jamaca masaajidka u yimaada dareenkiisa ayuu isaguna ka hadlayaa
de waxa weyn aan waqti bacdan sitaa jeebka ku sitaa laba wiig baan jeebka bacdan ku sitaa haddaan bacda waayo weyn koorkeega dhigtaa marka halkaa hawl baa kasoo koronay oo hawshaas waa dhawaa mid loo horuu jil bay dheer noqotay marka bacdaas way kabaha lagu rito way hortaada dhigto way hadaan baxda way koon dhigato foodo de waa hawl soo koronay taas
dhinaca kale guud ahaan isu socodka iyo ganacsiga magaalada ayaa isbeddel weyn ku yimi Soomaalidu waxa ay ka mid tahay dadka wata tagaasida magaalada ka shaqeysa kuwa ugu badan Maxamed Cali Baashe waxa uu ka mid yahay ragga muddada dheer magaalada kaga shaqeysanaya tagaasida waxa aanu ka deeriyay xaaladda ay tagsiirayaasha ku sugan yihiin
qolada tagsiirayaasha ee magaalada South Yorkshire ama Sheffield ba dhibaato aad u weyn baa corona COVID-19 kii la soo kulmay shaqooyinkii oo istaagay meeshi tareenka laga raaco oo aan wax dadkii kasoo degayn iyo iyagoo lacag badan ka raba tagaasidii in yaroo raadiyo waa mirmir ku shaqeeya mooye waxa kale oo dhammi kiradii way bixin kara laayiin in marka dadkii ku joojinaya dariiqa ma jiraan waa inaad raadiyo kii haystunba wax yar helaya marka waxa weeyaan dhibaato ayaa dadkii ka haysata
guud ahaan dalka Britain waxaa lagu soo rogay xayiraado cusub oo bilowday todobaadkan waxaana aad looga cabsi qabaa inay xaaladdu sideedii ku noqoto waxa kale oo ay dadweynuhu aad uga cabanayaan inaanay jirin goobo badan oo dadka ku filan oo lagu qaado tijaabada amaba lagu eego xanuunka
haatana magaalada Muqdisho sanadihii ugu dambeeyay waxaa korsi kacay xiriirka ganacsiga Soomaaliya la sameeyay dalalka kala duwan ee caalamka inkastoo ay taasi faa'iido leedahay haddana waxa uu dhinaca kale saameyn ku yeeshay dadka ganacsigooda uu ku xidhan yahay iibka gudaha kuwaasoo hadda alaabta dibadda ka timaada ay loolanada ku hayso dadkaasi waxaa ka mid ah dadka biraha tuma ee maacuunta ay soo saaraan aan hadda suuq weyn u haynin sida warbixintan ku eegay wariyaha VOA ee magaalada Muqdisho Cabdicaziz Barrow
dhowr iyo toban sano ayuu halkan ka shaqaynayaa Sayid Cali Mawliid oo ah farsamayaqaan tuma birta kana soo saara alaabta ay reeruhu ku dhaqmaan waxa uu ka shaqeeyaa suuqa Monopolio ku yaalla degmada Shibis ee gobolka Banaadir shaqada noo ah mid u baahan xoog iyo farsamo waxay u dubdhaxaad u tahay nolosha qoysas badan oo Soomaaliyeed oo ku nool caasimadda Soomaaliya.
Bertaan tawa soo gadnaa mirahaana aan soo kiilaynaa, markaa soo kiilayna kabacdi sidaanaan ka dhignaa, kabacdina suuqa geynaa. Markaas waxaa weeye farsamo oo gacanta u ah. Marka birta soo gadnana waa la soo miisaanaa. Marka la soo miisaanaa saana ka dhigaynaa qalabkan si kabacdi suuqa geynaa. Markaas marka waxaa weeye caleonkeenaan ka dhacsanaa oo wax kale kuma hayo. Marka waxaa weeye farsamadan waa farsamo oo dadka dhamma aan u wadno, waa shacabka Soomaali u qabanno. Wax kale waa badan yihiin, digsiyaala la sameeyaa, midiyaala jiro, taabo dhinac jiro, waxaa sameynaa dharyo, waxaa sameynaa haaman, wax ayuu nooca masaar wax baa sameynaa oo Soomaalida ay ku dhaqanto.
Alaabtan oo xilli hore lahayd macaamiil xooggan, hadda waxaa gata dad yar oo aad u kooban, maadaama suuqyada caasimadu ay soo galeen alaab badan oo dibadda laga keeno. Hase ahaatee waxaa weli iibsada macaamiil danaynaya agabkan lagu sameeyo suuqa Monopolio, sida v o e da ay u sheegtay Saare Suufi Cali oo ka mid a dadka alaabtan iibsada.
Waxaan usoo baxa suuqa inaan kasoo adeegto, waxaana soo raadiyey mindida iyo geedaha buskudka lagu sameeyo. Waxay kala duwan yihiin, geedaha buskudka lagu sameeyey kuwan waa fiican yihiin, kuwa dibuddana ma fiicno, labo berkadu bay kala jawaayaan. Mindidan way afbeele, laakiin tan waxba hadday afbeesho waa la keenaa, waa la afbe, macnaha waa la suufaa, waa sefa. Kan wax waaye waa la sameynaa, saasaan usoo baxay. Waxaa farq u dhexeeya mindidan wax waaye afbe leeda, kuwa kale af ma leh, intaasaa farq u dhexeeyaan. Hadday afbeeshane, hadday afbeeshsane labo sano kadib wax waa la afeenaa. Sideeda kusoo maqa, laakiin midda kale wax waaye ma samays mayso, labo berkadu way jabee.
Marka laga yimaado macaamiisha la dhacsan agabkan lagu farsameeyo gudaha dalka Soomaaliya, haddana Xasan Maxamuud oo ka mid ah farsamayaqaanada suuqan ku yaala Monopolio waxa uu aaminsan yahay in shaqada ay bulshada u hayaan ay tahay mid wanaagsan, maadaama alaabta ay farsameeyaan uu aaminsan yahay inay ka tayo wacan tahay tan dibadda dalka laga soo waarido.
Sida anaga suubanay waxay dibadda kuma isku tayo ma aha, meel lasma maraan oo kuwaana kamida kuwaana kamida kuwa dibadda ka yimaado iyo kuwaana meel lasma maraan way kuleeyihin macnaha, waxay ku leeyihiin macnaha ayaga shaqada aniga soo saarno iyo shaqadii dibadda isku taye ma ah, shaqadaana taye fiican soo saarayn, maadaama ay dadka laga hadda u bateen alaabta iyo dibadda macnaha inay ayaga isticmaalaan laba beri ka bacdi madajabanayaan oo keenaan inoo suubana leeyihin isku soo saar ma lihibo.
Hadda badi hablaha ku nool magaalada Muqdisho waxay badi u arkaan in hadda agabkan uu yahay mid aan dhammaystirnayn, taasi beddelkeedana ay door bidayaan dan dibadda laga keeno.
Doonte maanta alaabahan amuura qabaa in saxamankan oo kaleeto tiro waxaa karabaa 30 xabo, qaandooyinkan oo kaleeto 20 xabaa karabaa, baaquliyaashan oo kaleeto salaatada lagu shubto, baaquliyaashan farxalayaasha alaabtan kolba alaabta dalka ma dhammaystirno, waxyaalo badanaa ka maqan alaabtan dibadda. Waxaa alaalo xartaa ka heli kartaa garaafooyinka, saxamanka, qaandooyinka, weelasha farxalka, weelasha babaayga oo kaleeto, bakeeriyaasha galaasmo kacabitaanka oo kaleeto, alaabteena ma dhammaystirno. Alaabtan marka oo dibadda dhammaystir waa ka heli adoo qanacsan oo qaadane.
Soomaaliya oo ah dal soo koraya oo ku yaala geeska Afrika, badi waxyaabaha nolosha la xiriira waxaa laga soo dhoofiyaa dibadda, waxaana waddankan ka jirin warshado waaweyn oo si gaara u soo saara maacuunta, laakiin ganacsatada birta kuma waxay u baahan yihiin dhiirigelin ballaaran si xirfadooda ay u noqoto mid waxtar badan uu ka yimaado.
intaasina waxaa ku dhan idaacaddii Saakii Caalamka oo idiin wadeen Nuur Xasan, Nuur Bukhaari, Bashiir Abikariye, anigu waa Maxamed Cabdi. Inta haddii la raada idaacadaha soo socda aynu ku kulmi doonana, sidaas iyo subax wanaagsan.